ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება პრაღიდან. გამარჯობა, ძვირფასო რადიო მსმენელებო. თბილისის დროი 18 საათია. რადიო თავისუფლება იწყებს თავის 1 საათიან გადაცემას პრაღაში. რადიო თავისუფლების სტუდიაში ვიმყოფებით მე, კობალი კლიკაძე და მარიამ ჭიაურელი. გადაცემის დასაწყისში თავდაპირველად მოისმენთ ახალი ამბების გამოშვება, მას მარიამ ჭიაურელი გაგვაცნობს.
მოგესალმებით. ჯერ დღევანდელი მთავარი ახალი ამბები მოკლედ. ჯო ბაიდენის განცხადებით, შეერთებული შტატები ემხრობა ნატოში გაწევრიანებისკენ უკრაინის მისწრაფებას. არასაპარლამენტო ოპოზიციამ დღეს გამოაქვეყნა მიმართვა, რომელსაც შეერთებული შტატების ვიცე-პრეზიდენტს თბილისში მისი ვიზიტის დროს დაგეგმილი აქციისას გაუგზავნის. ავღანეთის ოფიციალური წარმომადგენლების განცხადებით, სულ მცირე 9 ადამიანი დაიღუპა აღმოსავლეთში მდებარე ორ ქალაქზე თალიბანის იერიშების შედეგად. ახლა ეს სხვა ახალი ამბები უფრო ვწლად. შეერთებული შტატების ვიცე-პრეზიდენტ ჯო ბაიდენის განცხადებით, ვაშინგტონი ემხრობა ნატოში გაწევრიანებისკენ უკრაინის მისწრაფებას და ქვეყანას შეუძლია თვითონვე აირჩიოს საგარეო პოლიტიკური ალიანსები. ამ შინაარსის განცხადება ბაიდენმა კიევში პრეზიდენტ იუშენკოსთან შეხვედრის შემდეგ გააკეთა. უკრაინის ლიდერმა კი დაადასტურა კიევის მისწრაფება ნატოში გაწევრიანებისკენ.
როგორც უკრაინის ეროვნული უსაფრთხოების შესახებ კანონში აღნიშნული, ევროატლანტიკური სტრუქტურები საუკეთესო გზაა უკრაინის ეროვნული უსაფრთხოების უზრუნველსაყოფად.
განაცხადა უკრაინის ლიდერმა კიევში გამართულ პრეს-კონფერენციაზე. უწყებიან ასევე, რომ შეერთებული შტატების ვიცე-პრეზიდენტის განცხადებით რუსეთთან შეერთებული შტატების დაახლოება უკრაინის ინტერესების ხარჯზე არ მოხდება. ხვალ შეერთებული შტატების ვიცე-პრეზიდენტი საქართველოს ეწვევა უკრაინაში მის ვიზიტზე, რომელიც დღეს დაიწყო, დაწვრილებით გიამბობთ სულ მალე, რამდენიმე წუთში ჩვენი გადაცემის ძირითად ნაწილში. არასაპარლამენტო ოპოზიციამ დღეს გამოაქვეყნა მიმართვა, რომელსაც შეერთებული შტატების ვიცე-პრეზიდენტს თბილისში მისი ვიზიტის დროს დაგეგმილი აქციისას გაუგზავნის. თავისუფლების მოედანზე შეკრების მისესად ოპოზიციის ლიდერები დასავლური ფასეულობების და დემოკრატიისადმი ერთგულების დადასტურების სურვილს ასახელებენ. მიმართვაში ნათქვამია, რომ საქართველოს ცვლილებები სჭირდება, მის მოქალაქეებს კი თავისუფალ და დემოკრატიულ ქვეყანაში ცხოვრება, რაც შეერთებული შტატების უპრეცედენტო მხარდაჭერის მიუხედავად დღემდე მიუღწეველია. საქართველოში ევროკავშირის სამეთვალყურო მისიას შესაძლოა ამერიკელები შეუერთდნენ. რადიო თავისუფლებასთან საუბარში ეცნობა საქართველოს ხელისუფლების წარმომადგენლებმაც და დასტურეს. საგარეო საქმეთა მინისტრის მოადგილის გიგა ბოკერიას თქმით, საქართველოსა და ამერიკის შეერთებულ შტატებს შორის მიმდინარეობს წინასწარი მოლაპარაკება ევროკავშირის მისიის სხვა მხარეებისთვის გახსნის თაობაზე, კერძოდ სათამკვირვებლო მისიაში ამერიკის შეერთებული შტატების ჩართვის შესახებ.
რადიო თავისუფლების ახალი ამბები. ინფორმაცია, რომელსაც შემოწმება არ სჭირდება.
განაცხადოთ გამოშვებას. საქართველოს პრეზიდენტის ადმინისტრაციამ განაცხადა, რომ ცნობილი ამერიკული გაზეთის Wall Street Journal-ის ჟურნალისტმა მიხეილ სააკაშვილის მოსაზრება საკუთარი ინტერპრეტაციით გავრცელა. შეგახსენებთ, რომ მოშაბათს გამოქვეყნებულ სტატიაში მოყვანილია პრეზიდენტ სააკაშვილის სიტყვები იმის თაობაზე, რომ ნატოში საქართველოს გაწევრიანების იმედი თითქმის მკვდარია. პრეზიდენტის ადმინისტრაციის განმარტებით მიხეილ სააკაშვილმა გაზეთს უთხრა, რომ თუ საქართველო ნატოში ვერ გაწევრიანდება, ეს ტრაგედია იქნება. თავად სააკაშვილმა გასულხა ამით პარლამენტში გამოსვლისას განაცხადა, რომ არასწორი ინტერპრეტაციისთვის Wall Street Journal-მა ბოდიში მოუხადა. ნატოს გენერალური მდივანი იაპდეს ჰოფსხეფერი მიიჩნევს, რომ საქართველო და უკრაინა ალიანსში გაწევრიანებისთვის ამჟამად მზად არ არიან. ლონდონში საერთაშორისო ურთიერთობათა სამეფო ინსტიტუტში გამოსვლისას იაპდე ჰოფსხეფერმა აღნიშნა, რომ არსებული შეთანხმებები ნატოსთან საქართველოს და უკრაინის თანამშრომლობის ხარისხის დასადგენად ყოველწლიური სხდომების ჩატარებას ითვალისწინებს. ამავე გამოსვლის დროს გენერალურმა მდივანმა განაცხადა, რომ ალიანს განვითარების ახალი სტრატეგია სჭირდება. ავღანეთის ოფიციალური წარმომადგენლების განცხადებით, სულ ცოტა 9 ადამიანი დაიღუპა აღმოსავლეთში მდებარე ორ ქალაქზე თალიბანის იერიშების შედეგად. თვითმკვლელმა მოიერიშეებმა აფეთქებების მოწყობა სცადეს ან მოაწყეს მთავრობის და უშიშროების სამსახურის ოფისებზე გარდეში, პაქტის პროვინციაში. ამერიკელი სამხედროების განცხადებით გარდეში თვითმკვლელებმა სუმცირეს სამი აფეთქება განახორციელეს. პაქტის მეზობელი ნანგარჰარის ადმინისტრაციულ ცენტრში ჯალალაბადში კი აეროპორტში შეჭრას სადა ორმა თვითმკვლელმა თავდამსხმელმა. თალიბანმა იკისრა პასუხის მგებლობა თავდასხმებზე ორივე ქალაქში. ხელისუფლების ცნობით პაკისტანის ძალებმა ორ დღეში 50 შეიარაღებული მეამბოხე მოკლეს ქვეყნის ჩრდილო-დასავლეთში მომხდარი შეტაკებების დროს. დაიღუპა 3 ჯარისკაცი.
ახალი ამბების გამოშვება მარიამ ჭიაურელმა გაგვაცნო. თქვენ უსმენთ რადიო თავისუფლებას.
რადიო თავისუფლება თქვენთან ერთად 24 საათის მანძილზე ინტერნეტის დახმარებით. მოისმინეთ და წაიკითხეთ ჩვენი პროგრამები ნებისმიერ დროს მისამართზე. tavisupleba.org.
თბილისის დროით 18 საათი და 5 წუთია. ძვირფასო რადიომსმენელებო, მოისმინეთ ჩვენი დღევანდელი გადაცემის ძირითადი შინაარსი. როგორც ახალი ამბების გამოშვებიდან შეიძლება თავარი თემა დღევანდელი გადაცემისა იქნება ამერიკის ვიცე-პრეზიდენტის ჯოზეფ ბაიდენის ვიზიტი კიევში, უკრაინაში გამართული შეხვედრები და მათი შინაარსი. შემდეგ ვისაუბრებთ იმაზე, თუ რამდენად რეალურია ევროკავშირის სადამკვირვებლო მისია საქართველოში ამერიკელი სამხედროებით შეუერთნენ.
მინდა მადლობა გადაუხადო შეერთებულ შტატებს ევროატლანტიკურ ბლოკში ჩვენი ქვეყნის ინტეგრაციის თანმიმდევრული და მკაფიო
მხარდაჭერისთვის.
ვისაუბრებთ, რამდენად რეალური ევროკავშირის სადამკვირვებლო მისია საქართველოში ამერიკელი სამხედროები შეუერთდნენ.
ბუნებრივია, პირველ რიგში დგას შეერთებული შტატების შეერთების საკითხი ამ მისიასთან, ანუ ამერიკელი მონიტორების დამატება. ჩვენ ძალიანად ხარს ვუჭერთ ამ იდეას.
გადაცემაში შევეხებით ასევე საქართველოს პრეზიდენტის გუშინდელ საანგარიშო მოხსენებას, რომელიც როგორც მოსალოდნელიც იყო, არაერთგვაროვნად შეფასდა ქვეყნის შიგნით.
ჩვენ ვერ მისდით ნატო შეფუთა ხელისუფლებამ ეს როგორც რაღაცა სიახლე.
შევეხებით ასევე რეგიონულ პრობლემებს, კერძოდ დევნილთა მდგომარეობას. ეხება ჩვენი ყოველკვირეული პროგრამა რეგიონული მასა, რომელშიც ამ პრობლემებზე რადიო თავისუფლების რუსთაველი, გორელი, ზუგდიდელი და ქუთაისელი კორესპონდენტები ისაუბრებენ.
ამიშენონ კოტეჯი და ვისხოვრები, კარმი რაღაც ამათი სახლი და ამათი ისვე. თუ ერთმეორე ჭამენ ამის გულისთვის.
შემოგთავაზებთ ასევე საქართველოსა და რუსეთის პრესის მიმოხილვას და გაგაცნოთ რამდენიმე სიუჟეტ საერთაშორისო პოლიტიკიდან. კერძოდ ვისაუბრებთ იმაზე, თუ როგორ ცდილობს ისლანდია ევროკავშირში გაწევრიანებას და ვინ არის ამის მოწინააღმდეგე. აი ასეთია ჩვენი გადაცემის ძირითადი შინაარსი. გადაცემას პრაგიდან კობალი კლიკაძე უძღვება. შეერთებული შტატების ვიცე-პრეზიდენტმა ჯო ბაიდენმა დღეს კიევში ვიზიტით დაიწყო ტურნე, რომელიც საქართველოსში სტუმრობასაც ითვალისწინებს. ბაიდენის ტურნეს ორივე ქვეყანაში ადევნებს თვალს რადიო თავისუფალი ევროპა, რადიო თავისუფლების სპეციალური კორესპონდენტი ბრაიან უიტმორი. მისგან დღეს კიევიდან მიღებულ ინფორმაციას მარიამ ჭიაურელი გაგაცნობთ.
უკრაინაში შეერთებული შტატების ვიცე-პრეზიდენტის ვიზიტთან დაკავშირებით განსაკუთრებულ ინტერესს იწვევს ის გარემოება, რომ ვიზიტი უკრაინის პრეზიდენტობის 4 კანდიდატთან შეხვედრებს ითვალისწინებს. ეს კანდიდატები არიან ამჟამინდელ პრეზიდენტ ვიქტორ იუშენკოს და პრემიერ-მინისტრ იულია ტიმოშენკოს გარდა პრორუსული რეგიონების პარტიის ლიდერი ვიქტორ იანუკოვიჩი და პარლამენტის ყოფილი თავმჯდომარე არსენი იაცენიუკი. ამდენად, მომავალი წლის იანვრის საპრეზიდენტო არჩევნები უკრაინაში ბაიდენის ვიზიტის ერთ-ერთი მთავარი თემა ბუნებრივია არა ერთადერთი. როგორც უკრაინის პრეზიდენტმა განაცხადა, ამერიკელ სტუმართან შეხვედრის შემდეგ მხარეებმა ისაუბრეს ეროვნული უსაფრთხოების პოლიტიკაზე.
როგორც უკრაინის ეროვნული უსაფრთხოების შესახებ კანონში აღნიშნული, ევროატლანტიკური სტრუქტურები საუკეთესო გზაა უკრაინის ეროვნული უსაფრთხოების
უზრუნველსაყოფად.
ამით იუშენკომ ფაქტობრივად დაადასტურა ნატოში გაწევრიანებისკენ უკრაინის მისწრაფება და დასინა.
მინდა მადლობა გადაუხადო შეერთებულ შტატებს ევროატლანტიკურ ბლოკში ჩვენი ქვეყნის ინტეგრაციის თანმიმდევრული და მკაფიო
მხარდაჭერისთვის.
განაცხადა იუშენკომ დღეს შეერთებული შტატების ვიცე-პრეზიდენტთან შეხვედრის შემდეგ ერთობლივ პრესკონფერენციაზე. თავის მხრივ ბაიდენმა, როგორც წინასწარვე ვარაუდობდნენ, განაცხადა, რომ ამერიკა მართალია რუსეთთან ურთიერთობის გადატვირთვაზე გაუმჯობესების გაგებით მუშაობს, მაგრამ ეს უკრაინის ინტერესების ხარჯზე არ მოხდება, რომ პირიქით უკრაინას სარგებელსაც კი მოუტანს.
We're working as you know Mr. President to reset our relationship with Russia. But I assure you and all the Ukrainian people that it will not come at Ukraine's expense.
Mashase Ukrainas arunda egonos rom is interesebis khartse dauakhlodeba sheetebuli shtatebi Rusets ganatskhada dghes Kievshi sheetebuli shtatebis vitseprezidentma. Gamoatu ara is amave shinarsis ganatskhadebi Tbilisi male shevitqobt Joe Bidenis sakartvelshi khvalchava. Rogor chveni spetsialuri korrespondenti Brian Whitmore Kievidan iuqeba.
The overall aim of the trip is twofold. On one
hand, Kianobashi visits ორი მიზანი აქვს. ერთი მხრივ, რუსეთთან ურთიერთობაში გადატვირთვისა და მოსკოვში პრეზიდენტ ობამას ვიზიტის შემდეგ, ვიცე-პრეზიდენტი ცდილობს დაარწმუნოს როგორც უკრაინა, ისე საქართველო, რომ შეერთებული შტატები კვლავაც სანდო მოკავშირედ რჩება. მაგრამ მეორე მხრივ, ისეთი შთაბეჭდილება მრჩება, რომ ვიცე-პრეზიდენტი აპირებს მკაფიო მესიჯით მიმართოს ორივე ქვეყანას, რომ ამერიკის მოკავშირეობა გარკვეულ პასუხისმგებლობას გულისხმობს. Ukrainashi es dakavshirebuli ikneba energetikuli sektoris reformastan. Sakartveloshi upro metat demokratiul reformastan.
Radio Tavisupali Europa tavisuplebi spetsialuli korrespondentis Brian Whitmore-is khmit dasrulda siuzheti romelis Mariam Chiaurelma gagatsnot. Laparakobs Radio Tavisupleba. Kavnat tut gadatsemas. Როგორც ახალი ამბების გამოშვებიდან შეიტყვეთ, ევროკავშირის სამდამკვირვებლო მისია საქართველოში შესაძლოა ამერიკელების შეუერთნენ. ეკა წამალაშვილი დაინტერესდა იმის, თუ რამდენად რეალურია საქართველოში ევროკავშირის მისიის გაძლიერება ამერიკის შეერთებული შტატების მონაწილეობით.
Თეორიულად ყველაფერი შესაძლებელია, მიმდინარეობს მოლაპარაკებები და დაველოდოთ საბოლოოდ როგორი იქნება გადაწყვეტილება. Კითხა საქართველოს სახელმწიფო მინისტრმა რეინტეგრაციის საკითხებში თემურ იაკობაშვილმა. ევროკავშირის სამდამკვირვებლო მისია საქართველოში, რომელშიც ევროკავშირის 250-მდე დამკვირვებელი იღებს მონაწილეობას, მანდატი ეწურება. შესაბამისად დღესდღეობით შედგება მისიისთვის მანდატის გაგრძელების საკითხი. მანდატის გაგრძელებასთან დაკავშირებით ევროკავშირში არის სრული კონსენსუსი. საკითხი პრაქტიკულად გადაწყვეტილია და ამ შესახებ თბილისში ყოფნისას განაცხადა ევროკავშირის თავმჯდომარე ქვეყნის შვედეთის საგარეო საქმეთა მინისტრმა. საქართველოში ვარაუდობენ, რომ მანდატის გაგრძელებისას ევროკავშირი მიიღებს გადაწყვეტილებას სამდამკვირვებლო მისიის გაძლიერების თაობასაც ტექნიკური აღჭურვილობით. Არსებობს ძალიან საინტერესო და მნიშვნელოვანი იდეები ამ მიმართულებით, თქვა რადიო თავისუფლებასთან საუბრისას საქართველოს საგარეო საქმეთა მინისტრის მოადგილემ გიგა ბოკერიამ. ჩვენ მას 21 ივლისს ვესაუბრეთ.
ის აქ არის პერსპექტივები, არის სატელიტური დაკვირვების პერსპექტივები იმისთვის, რომ ფორმალურად მიხვდეს, რომ მათ არ უშვებენ ოკუპირებულ ტერიტორიაზე, მათ ამაზე მოახდინონ მოხსენებების გაკეთება, რეპორტინგი, ამდენად ასრულებს რუსეთი თორმეტი აგვისტოს შეთანხმებას, ანუ ასეთი იდეების არსებობს და პრინციპიალურად ახალი საკითხი და იდეა არის გაფართოვება ევროკავშირის სამდამკვირვებლო მისიის, არა ევროკავშირის წევრი ქვეყნების დამკვირვებლებით, მონიტორებით და ბუნებრივია პირველ რიგში დგას შეერთებული შტატების შეერთების საკითხი ამ მისიასთან, ანუ ამერიკელი მონიტორების დამატება. ჩვენ ძალიანად ხარს უჭერთ ამ იდეას. Мы говорим, арали ртули ясахнели ратом, потому что эс икнеба ძალიან серьёзული, а рамото политикуй заунили, эс икнеба упро мети შესაძლებობის მიცემა მისიისთვის, эс икнеба მისიისთვის упро мети цონის მინიჭება. Да თქვენიცით საბოლოო ჯამში საქართველოს თulis, რომ ამ მისიის საფუძველზე და ზოგადად რომ ყველაფრის ტრანსფორმაცია უნდა მოხდეს, უკვე თვისობრივად ახალი ხასიათის კონე საერთაშორისო საპოლიციო სამშვიდობო მისიაში, რომელიც განლაგდება ეტაპობრივად მათ შორის.
აი ამაზე თუ არის გარკვეული მოლაპარაკებები?
ჩვენ რა თქმა უნდა ამაზე საუბრობთ, მაგრამ ხისიერად ეხლა დგას და დისკუსია მიმდინარეობს ჯერ აი ამ ტიპის გაფართოებაზე ევროკავშირის მისიისა.
საგარეო საქმეთა მინისტრის მოადგილის განცხადებით ეს თემა, ევროკავშირის მისიის გაფართოების თემა, წარმოიწევს თბილისში ამერიკის შეერთებული შტატების ვიცე-პრეზიდენტის ჯოზეფ ბაიდენის ვიზიტისას მასთან შეხვედრებზე. ის რომ აუცილებელია რუსეთის ცეცოლის განხორციელება იმისთვის, რომ რუსეთი დათანხმდეს საქართველოში საერთაშორისო საპოლიციო მისიის არსებობას, იქნება მუდმივი თემა ჩვენს ამერიკელ პარტნიორებთან შეხვედრებზე, გვითხრა გიგა ბოკერია. რა შესაძლოა ევროკავშირის მისიის გაფართოება მასში ამერიკელი მონიტორების ჩართვის შემთხვევაში? ამაზე გვესაუბრა სახელმწიფო მინისტრის რეინტეგრაციის საკითხებში თემურ იაკობაშვილი.
ანუ შეიძლება იგივე მისია, ასე ვთქვათ, იგივე სათაურით, მაგრამ მასში მიიღებენ მონაწილეობას ფაქტობრივად წარმომადგენლებიც. რაც უდაოდ გაზრდის ამ მისიის ავტორიტეტსაც და ასე ვთქვათ, უფრო უსაფრთხოს გახდის კიდევაც მასალის საქმიანობას, რამეც ამერიკელ სამსახურ განხორციელებული და თავდასხმა, ამ შესაძლო თავდასხმა, რა თქმა უნდა, სხვა პოლიტიკური წონის მატარებელი.
მისის მუშაობა საქართველოში უსაფრთხო არ არის. შეგასვლენებთ თუნდაც აფხაზეთის ადმინისტრაციულ საზღვართან იმიცის შუარიცხვებში მომხდარ აფეთქებას. მაშინ დაიღუპა სამედიცინო მანქანის მძღოლი. სამედიცინო მანქანა კი ახლდა ევროკავშირის მონიტორების დაჯავშნულ მანქანას. აფეთქების შედეგად ევროკავშირის მონიტორების მანქანას დაზიანდა. ფაქტი ევროკავშირის მისიაზე მიზანმიმართულ თავდასხმად შეაფასა ევროკავშირის სამკვირვებლო მისიამ. ევროკავშირმა თავისი მისია საქართველოში აგვისტოს საომარი მოქმედებების შეწყვეტის შემდეგ გამოაგზავნა. მისიის მანდატი ვრცელდება მთელ საქართველოზე, მაგრამ ევროპელ მონიტორებს არ უშვებენ საქართველოს ოკუპირებულ ზონებში. მისია მხოლოდ სამკვირვებლო ფუნქციისაა, მაგრამ ის ყოფნა საქართველოში აქვს უმნიშვნელოვანესი პოლიტიკური დატვირთვა. საქართველოში ევროკავშირის მისიის არსებობის პირობებში რუსეთისთვის რთული გახდა პირობით საზღვრებთან დაგეგმოს და განახორციელოს სერიოზული ინციდენტები იმისთვის, რომ ამ ინციდენტებზე პასუხისმგებლობა შემდეგ საქართველოს მხარეს დააკისროს, იმისთვის, რომ პროვოკაციები გამოიყენოს ვითარების სერიოზული ესკალაციისთვის. რუსეთის ძალისხმევით საქართველოს ოკუპირებული ტერიტორიები დაიხურა ეუთოს და გაეროს მისიებისთვის. ევროკავშირი უკვე საქართველოში ერთადერთი და შესაბამისად განსაკუთრებული დატვირთვის საერთაშორისო მისია. განიხილება მასთან ამერიკის შეერთებული შტატების მიერთების შესაძლებლობა, და თუ ასე მოხდა, შესაძლოა გაიოლდეს პროგრესის მიღწევა სადამკვირვებლო მისიის გარკვეული საპოლიციო ფუნქციებით აღჭურვის მიმართულებით. წერს თავის ერთ-ერთ ბოლოდროინდელ სტატიაში ცნობილი პოლიტოლოგი ვლადიმერ სოკორი. ამერიკული ნიუ-იორკ თაიმსი კი ევროკავშირის სპეციალურ წარმომადგენელზე პეტერ სემნებიზე დაყრდნობით იტყობინება, რომ ევროკავშირმა ცნობად მიიღო საქართველოს მხარეს ინტერესი მისიის სხვა დაინტერესებული მხარეების გახსნის თაობაზე, მაგრამ გადაწყვეტილება ოფიციალურად ჯერ დღის წესრიგში არ დგას. გიგა ბოკერია კი ამბობს ციდადა: ჩვენ იმედი გვაქვს, რომ ეს საკითხი გადაწყდება უფრო სწრაფად, ვიდრე ნაკლებად სწრაფად. ეკა წამალაშვილი, რადიო თავისუფლება, თბილისი.
ძვირფას რადიო მსმენელებო, თბილისის დროით 18 საათი და 15 წუთია, თქვენ უსმენთ რადიო თავისუფლებას პრაღიდან. მოისმენთ რამდენიმე ახალი ამბავი მოკლედ და შემდეგ ჩვენ განაგზობთ გამოშვებას. შეერთებული შტატების ვიცე პრეზიდენტ ჯო ბაიდენის განცხადებით ვაშინგტონი ემხრობა ნატოში გაწევრიანებისაკენ უკრაინის მისწრაფებას და ქვეყანას შეუძლია თვითონ აირჩიოს საგარეო პოლიტიკური ალიანსები. ამ შინაარსის განცხადება ბაიდენმა კიევში პრეზიდენტ ვიქტორ იუშენკოსთან შეხვედრის შემდეგ გააკეთა. საქართველოში ევროპის კავშირის სამეთვალყურეო მისია შესაძლოა ამერიკელები შეუერთდნენ. რადიო თავისუფლებასთან საუბარში ეცნობა საქართველოს ხელისუფლების წარმომადგენლებმაც დაადასტურეს. არასაპარლამენტო ოპოზიციამ საქართველოში დღეს გამოაქვეყნა მიმართვა, რომელსაც შეერთებული შტატების ვიცე-პრეზიდენტს თბილისში მისი ვიზიტისას დაგეგმილი აქციისას გაუგზავნეს. ნატოს გენერალური მდივანი საქართველოსა და უკრაინას ალიანსის წევრობისთვის მზად არ მიიჩნევს. სამხრეთ ოსეთის დე-ფაქტო რესპუბლიკაში ჩავიდა რუსეთის სამთავრობო დელეგაცია გენერალური პროკურორისა და შინაგან საქმეთა და საგანგებო სიტუაციათა მინისტრების შემადგენლობით. ავღანეთის ოფიციალური წარმომადგენლების განცხადებით, სულ ცოტა 9 ადამიანი დაიღუპა აღმოსავლეთში მდებარე ორ ქალაქზე თალიბანის იერიშების შედეგად. პაკისტანის ხელისუფლების ცნობით, პაკისტანის ძალებმა ორ დღეში 50-მდე შეარაღებული მიამბოხე მოკლეს ქვეყნის ჩრდილო-დასავლეთში მომხდარი შეტაკებებისას. გამოგზავნოთ გადაცემას პრაღაში, მიკროფონთან არის კობალი კლიკაძე. მიხეილ სააკაშვილის მიერ შემოთავაზებული რამდენიმე ინიციატივიდან ერთ-ერთი ვადამდელი ადგილობრივი არჩევნების დანიშნვასა და მერის პირდაპირი წესით არჩევას ეხებოდა. თუმცა ამ წინადადებაზე, როგორც საპარლამენტო, ისე არასაპარლამენტო ოპოზიციას ერთნაირი გამოხმაურება ჰქონდა, რომ ეს მხოლოდ ფორმალური შეთავაზება, რომ მასში ახალი არაფერია და რომ ამით პრეზიდენტმა სააკაშვილმა ამერიკული დელეგაციის თბილისში ჩამოსვლამდე ხელსაყრელი პოლიტიკური ფონი შეიქმნა. ეკა ქევანაშვილი მოგითხრობთ.
მიუხედავად იმისა, რომ 20 ივლისს პარლამენტში მისულმა მიხეილ სააკაშვილმა ბევრჯერ ახსენა სიტყვა რეფორმა და თქვა, რომ ქვეყანამ რეფორმების გზით უნდა განაგრძოს განვითარება, დაასახელა რამდენიმე კონკრეტული ინიციატივაც, 21 ივლისის გამოხმაურებები პოლიტიკურ სპექტრსა თუ არასამთავრობო სექტორში ისეთივე კრიტიკული იყო, როგორც მანამდე. პრეზიდენტის ფორმალურ შეთავაზებად შეფასდა ასევე მერის პირდაპირი წესით დანიშნვისა და ვადამდელი ადგილობრივი თვითმმართველობის არჩევნების 2010 წლის 30 მაისს დანიშნვის ინიციატივაც.
უნდა გადავიდეთ თბილისის მერის პირდაპირ არჩევნებზე. ხოლო ადგილობრივი არჩევნები ჩავატაროთ არაგვიან შემოდგომაზე მომავალ წელს, როგორც ეს იყო დაგეგმილი კანონით და არსებული საარჩევნო გრაფიკით. არამედ მე გთხოვთ რომ და მოგიწოდებთ რომ ეს არჩევნები დავნიშნოთ 2010 წლის 30 მაისს.
ხელისუფლების წარმომადგენლებმა პრეზიდენტის ინიციატივების პლუსად მიიჩნიეს ის, რომ ყველა ეს წინადადება კონკრეტული და დროში გაწერილია. ასეთი იყო მაგალითად რეინტეგრაციის საკითხებში სახელმწიფო მინისტრის თემურ იაკობაშვილის შეფასება.
ყველაზე მნიშვნელოვანი ამ წინადადებებში ის არის, რომ ეს ყველა კონკრეტული წინადადებაა, მათი განხორციელება დროში შეზღუდულია. ანუ ეს რაღაც რიტორიკული შემოთავაზება ხო აღარ არის, რომ მოდით ვილაპარაკოთ, მოდი რაღაც გავაკეთოთ. არის ძალიან კონკრეტული წინადადებები, ზუსტად რა გავაკეთოთ, რა ვადებში გავაკეთოთ და რისთვის გავაკეთოთ.
ახალი და მოულოდნელი არაფერი ყოფილა სააკაშვილის წინადადებაში არჩევნების დანიშვნასთან დაკავშირებით საპარლამენტო ოპოზიციისთვისაც. ქრისტიან დემოკრატების ერთ-ერთი ლიდერი ლევა მეფხვაძე ამბობს, რომ შეიქმნა ხელსაყრელი პოლიტიკური ფონი ამერიკის ვიცე-პრეზიდენტის ჯოზეფ ბაიდენის ვიზიტის წინ.
ჩვენ ეს ყველაფერი მოისმინეთ, ვისმენთ უკვე ბოლო 3 თვეა. ბოლო 3 ნახევარია საარჩევნო კამპანიას ატარებს ნაციონალური მოძრაობის კანდიდატი გიგი უგულავა თბილისში. ჩვენ ვერ მივხვდით, რატო შეფუთა ხელისუფლებამ ეს როგორც რაღაცა სიახლე.
ბაიდენის ვიზიტს უკავშირებს სააკაშვილის ყველა ინიციატივას არასაპარლამენტო ოპოზიციაც. პოლიტიკური ქულების დაწერა, ასე შეაფასა რადიკალური ოპოზიციის თითქმის ყველა წარმომადგენელმა პრეზიდენტის გამოსვლა. კონსერვატორმა ზვიაძიძე გურმაკი რადიო თავისუფლებას უთხრა, რომ მერის პირდაპირ წესით არჩევის ინიციატივით სააკაშვილი მხოლოდ თბილისში დამარცხება შეეგუა.
ის ამბობს, რომ თბილისი მე ისედაც დაკარგული მაქვს და თბილისში მზათავარო პოლიტიკურმა ოპონენტებმა საარჩევნები ჩაატარონ და როგორი შედეგითაც სამთავრდება, ერთგვარად თითქოს აფიქსირებს, რომ შეგუებულია იმ შედეგს, მაგრამ დანარჩენ რეგიონზე, დანარჩენ რაიონზე, სადაც ასევე დემოკრატიულად არჩეული თვითმმართველობის ხელმძღვანელებია საჭირო, აქ არაფერს არ ამბობს. ანუ ის ამბობს, რომ მთელ დანარჩენ საქართველოში გაგრძელდება ზუსტად ის თვითმმართველობებში, რაც აქამდე გრძელდება და ეს არავითარი წინგადადგმული ნაბიჯი არ არის ჩემის აზრით. ეს არის უბრალოდ კიდევ უფრო მეტად ჩაბღაუჭება პოლიტიკურ ძალაუფლებაზე და მის ნაწილზე, რასაც თვითმმართველობების სახით ფლობს მიხეილ სააკაშვილი.
ოპოზიცია მერის პირდაპირ წესით დანიშნვას ჯერ კიდევ 2004 წლიდან ითხოვდა. დღეს დაკმაყოფილებული ეს მოთხოვნა პრეზიდენტის მხრიდან კი მათ ბრძოლის ლოგიკურ დასასრულად მიაჩნიათ და არა ქვეყნის პირველი პირის კეთილნებად. ახალი მემარჯვენეების ერთ-ერთ ლიდერს ფიქრია ჩეხრაძეს დარჩა შთაბეჭდილება, რომ სააკაშვილის ერთადერთი სათქმელი ამერიკული დელეგაციისათვის ის იქნება, რომ პარლამენტში უპრეცედენტოდ დიდხანს უსმენა ოპოზიციას. ადგილობრივი თვითმმართველობის არჩევნების თარიღის რამდენიმე თვით უკან გადმოწევა კი რეალურად არაფერს შეცვლის.
ადგილობრივ არჩევნებს რაც შეეხება, ის ისედაც არ არის კრიზისის დაძლევის გზა არანაირად. მიუხედავად მომავალი წლის შემოდგომიდან გაზაფხულზე გადმოტანილი ადგილობრივი არჩევნები არაფერს არ ცვლის. მას რაიმე კარდინალური ცვლილება არ შემოუთავაზებია საარჩევნო კოდექსში. მომავალ წლამდე რა იცვლება ამ ქვეყანაში, იმაზე ხო უნდა ყოფილიყო საერთოდ ლაპარაკი და საუბარი.
რას ნიშნავს არჩევნების თარიღის რამდენიმე თვითგადმოწევა და არის თუ არა ხელისუფლების მხრიდან ეს დათმობა? ეს კითხვა სააკაშვილის ინიციატივის გაჟღერებისთანავე გაჩნდა. ხელისუფლება ფიქრობს, რომ არის. ოპოზიციის აზრი მოვისმინეთ. ვკითხეთ არასამთავრობო სექტორის წარმომადგენლებსაც. მაგალითად, ორგანიზაცია კანონი ხალხისათვის ხელმძღვანელმა ზაქარია კუცნაშვილმა სააკაშვილის ინიციატივას ასეთი ახსნა მოუწევნა.
სააკაშვილი ცდილობს 5 თვით ადგილობრივი არჩევნების გადმოწევით 10-თვიანი ვადა მოიგოს. იქიდან გამომდინარე, რომ დღეისგან 30 მაისამდე არის 10 თვე დარჩენილი. თუ საზოგადოება და ოპოზიცია ჩაითვი ამ თაში, მინიმუმ 10 თვით გადაივადოს რიგარეშე საპრეზიდენტო და რიგარეშე საპარლამენტო არჩევნების საკითხი.
სააკაშვილმა თავის გამოსვლაში საარჩევნო კომისიის შეცვლაც ახსენა. კუცნაშვილის თქმით, ეს აუცილებელი, თუმცა არასაკმარისი ნაბიჯია. არასაკმარისი იმიტომ, რომ დღეს მოქმედი საარჩევნო კანონის პირობებში ადამიანების შეცვლას კომისიებში არანაირი აზრი არ აქვს. საარჩევნო გარემოს გაუმჯობესება დაასახელა ჩვენი საქართველოს თავისუფალი დემოკრატების ლიდერმა ირაკლი ალასანიამ ადგილობრივ თუ სხვა ვადამდელ არჩევნებში მისი პოლიტიკური ძალის მონაწილეობის წინაპირობად. მან ასევე თქვა, რომ საარჩევნო კომისიის დაკომპლექტების და საარჩევნო კოდექსის შეცვლის გარდა უნდა მოხდეს სამართალდამცავი ორგანოების დეპოლიტიზაცია, რათა ისინი აღარასოდეს ჩაერიონ არჩევნების პროცესში. ეკა ქევანიშვილი, რადიო თავისუფლება, თბილისი.
ძვირფასო რადიო მსმენელებო, შეგახსენებთ, რომ თქვენ უსმენთ რადიო თავისუფლებას პრაღიდან. მიკროფონთან არის კობალი კლიკაძე. მიხეილ სააკაშვილის ორშაბათის საპრეზიდენტო საანგარიშო მოხსენების ანალიზი დღევანდელი ქართული პრესის ცენტრალური თემაა. ქართული პრესა ნინო გელაშვილმა მიმოიხილა.
დღევანდელი პრესა შეძლების დაგვარად ეხმაურება ორშაბათ სამშაბათის ღამით გამართულ პოლიტიკურ დებატებს პარლამენტში. ძირითადი ყურადღება პრეზიდენტ სააკაშვილის ინიციატივებს ეთმობა. სააკაშვილი არჩევნებს ნიშნავს. რეზონანსის პირველი გვერდის სათაურია. ამ სტატიაში წაიკითხავთ. როგორც მოსაოდნელი იყო, პრეზიდენტმა ძირითადად იმაზე ისაუბრა, რა რეფორმები გატარდება ვარდების რევოლუციის შემდეგ. თუმცა ისიც აღნიშნა, რომ რეფორმები კიდევ უნდა გაგრძელდეს და მთავარ რეფორმად დიალოგის გამართვა დაასახელა და არამარტო პოლიტიკოსებთან, არამედ მთელ საქართველოსთან. მეტი კომუნიკაციის საჭიროების პირობებში კი პრეზიდენტის ხდომათა დარბაზში ისე შევიდა, რომ დარბაზთან მყოფმა ჟურნალისტებმა კი არა, მისმა პირადმა ოპერატორმაც ვერ მოახერხა ამის დაფიქსირება. წერს რეზონანსი. ამავე გაზეთის სხვა სტატიაში კი წაიკითხავთ. ამ დებატების მთავარი მიღწევა მაინც ის იყო, რომ პრეზიდენტმა პარლამენტის დარბაზში პირადად მოისმინა ოპოზიციის მხრიდან გაკეთებული განცხადებები და რაიმე შეცვლის სურვილის შემთხვევაში ინფორმაცია ნამდვილად გააჩნია. წერს რეზონანსის ავტორი. ალია პრეზიდენტის გამოსვლისას დარბაში არსებულ ვითარებას აღწერს. გაწითლება დამორცხობა დარბაში მაშინ დაიწყო, როცა სააკაშვილმა თქვა შევარდნაძის დრო დამთავრდა და ვისაც ნახვა გინდათ, დავაი კრწანისშიო. ელდარ კვერნაძე ასწრებს ყველას, ისე წამოხდა და შემოსცხოტაში, გეგონება შევარდნაძესთან ეკიარა, პაპაჩემი თანდილო მუშაობდა წლების განმავლობაში. წერს ალიას ავტორი, რომელიც პრეზიდენტის გამოსვლის შესახებ მოსაზრებებსაც აქვეყნებს, სალომე ზურაბიშვილი. მას საერთოდ არ უხსენებია 15 ივნისის დარბევა, სადაც ჟურნალისტებიც გაილახნენ. ეს არის ჩემთვის სამარცხვინო. როგორც ჩანს, მე და სააკაშვილს სირცხვილისა და სინტისის სხვადასხვა კრიტერიუმები გვაქვს, ამბობს ზურაბიშვილი. პავლე კუბლაშვილი პრეზიდენტის ინიციატივას ოპოზიციონერი დეპუტატების პარლამენტში შესვლის შესახებ განმარტავს. ეს მანდატები, რომლებიც დღეს გაუქმებულია, იმის აღდგენა შეიძლება მოხდეს. ბატონი საგანელიძის და ბატონი გამყრალიძის მაგივრად ამომრჩეველმა აირჩია სხვა დეპუტატები. შესაბამისად მათი მანდატების გადახედვა არ მოხდება, მაგრამ დღეს რეალურად პარლამენტის შემადგენლობა არის უფრო მცირე, ვიდრე უნდა იყოს, ამბობს კუბლაშვილი ალიასთვის მიცემულ კომენტარში. 24 საათი ორ ვრცელ სტატიაში დაწვრილებით აღწერს პრეზიდენტის ინიციატივებსა და ორშაბათს გამართულ პოლიტიკურ დებატებს. სათაურებია პრეზიდენტის ინიციატივები და პრეზიდენტის გამოსვლა საპარლამენტო დებატების მთავარი კატალიზატორი. ახალი თაობა ეკა ბესელიასთან ინტერვიუს აქვეყნებს. საუბარი ჯოზეფ ბაიდენის თბილისში ვიზიტისას დაგეგმილ აქციასა და ამ საკითხზე ოპოზიციაში არსებულ განსხვავებულ პოზიციებსაც შეეხო. ბესელი ამბობს. იყო რამდენიმე ჩვენი კოლეგის მხრიდან გამოთქმული მოსაზრება, რომ არ ჩატარებულიყო ეს აქცია. არგუმენტად სახელდებოდა ის, რომ შეიძლებოდა ამ აქციას ანტიამერიკული განწყობის ელფერი შეეძინა. ხელისუფლებას მოენათლა, რომ ეს არის ანტიამერიკული საპროტესტო განწყობა და ეს ცუდად იქნებოდა ასახული. მე ვფიქრობ, ეს იყო ხელისუფლების მხრიდან ხელოვნურად შემოგდებული თემა. მხოლოდ მე არ გამაჩნდა განცდა იმისა, რომ ყველაზე მეტად ხელისუფლების ინტერესში შედიოდა, რომ ეს აქცია არ გამართულიყო. საკნების აღების თემა, რომელიც ასევე იქცა საკმაოდ დიდი დებატების თემად, პრაქტიკულად დარჩა მხოლოდ იმიტომ, რომ სააკაშვილს ძალიან უნდოდა ბაიდენს რუსთავაზე საკნები არ დახვედროდა. ანუ მას უნდოდა იმის დემონსტრირება, რომ პროტესტი დამთავრდა, რომ ეს იყო ქარიშხალი ჩიქაში, რომელსაც გაგრძელება აღარ აქვს. ამბობს ბესელია, რომელთან ინტერვიუს ახალი თაობა ბეჭდავს. საქართველოს რესპუბლიკაში კი ქრისტიან-დემოკრატიული კავშირის თავმჯდომარესთან ვაჟა ლორსკი-ფანიძესთან ვრცელ ინტერვიუს წაიკითხავთ. რუსეთთან ურთიერთობა ჩვენთვის პრიორიტეტული უნდა იყოს. პრიორიტეტულობას კი სიყვარული და მეგობრობა კი არ განსაზღვრავს, არამედ სტრატეგიული ინტერესი. ვით უფრო რომ ევროკავშირი და ვაშინგტონი აცხადებენ, რუსეთთან ურთიერთობა ჩვენთვის პრიორიტეტულიაო. ჩვენ ამ მაგაზე მაგარი ბიჭები ვართ. მტრულად რომ მოქმედებს რუსეთი, იმიტომ უნდა იყოს პრიორიტეტული მასთან ურთიერთობა. ეს არის პოლიტიკური ანაბანა, ამბობს ვაჟა ლორსკი-ფანიძე საქართველოს რესპუბლიკისთვის მიცემულ ინტერვიუში.
ქართული პრესის მიმოხილვით მიკროფონთან იყო ნინო გელაშვილი. სხვათა შორის გუშინ სამგარეშო მოხსენებისას პრეზიდენტმა მიხეილ სააკაშვილმა პარლამენტში საქართველოსი მასმედიის თავისუფლებისა და ჟურნალისტების დაცვის აუცილებლობაზეც ისაუბრა. დემოკრატიის ახალი ტალღის ფარგლებში ხელისუფლების მიერ მასმედიისათვის დაპირებულ თავისუფლებას თავად ჟურნალისტებისათვის სრულიად კონკრეტული გამოხატულება აქვს. მათი ნაწილის შეფასებით, იმ პირობებში, როდესაც ელემენტარულად მედია მფლობელების რეალური ვინაობაა უცნობი, მასმედიის თავისუფლებაზე საუბარი შეუძლებელია. თემას ბათუმში რადიო თავისუფლების კორესპონდენტი ნატა იმედაიშვილი განაგრძობს.
დემოკრატიის ახალი ტალღა საერთო სახალხო დიალოგს და ბევრ სხვა ცვლილებასთან ერთად მედიის თავისუფლების უზრუნველყოფასაც გულისხმობს. თუმცა ბათუმში ჟურნალისტები ამბობენ, რომ მედიაში არსებულ პრობლემებს ხელისუფლებას საერთაშორისო ორგანიზაციები ახსენებენ. ასე მიიჩნევს გაზეთ ბათუმელების რედაქტორი ეთერ თურაძე.
დასავლეთი კატეგორიულად ითხოვს დემოკრატიული ინსტიტუტების განვითარებას საქართველოში და დემოკრატიულ ინსტიტუტებში ერთ-ერთი მთავრესი არის მედია. შესაბამისად, ესაც გთხოვენ, რომ მედია სივრცე უნდა გაუმჯობესდეს, ეს იმას ნიშნავს, რომ არსებობს რაღაც პრობლემა, ხო?
ეთერ თურაძე ამბობს, რომ ქართული მედიის ნომერ პირველი პრობლემა თვითცენზურაა, რომელსაც აჭარაში ერთადერთი დამოუკიდებელი ტელეკომპანიის TV25 ჟურნალისტი სოფო ბურჭულაძეც ადასტურებს.
მგონი ყველა ჟურნალისტსა აქვს შინაგანად ეგ ჩამოყალიბებული, რა უნდა თქვას, რა არ უნდა თქვას. იცის რომ დაიბლოკება და არ გავარ. ვერავინ ვერ დამარცხავს საქართველოში ყველა ჟურნალისტსა ჩამოყალიბებული შინაგანად თვითცენზურა, მე ასე ვფიქრობ.
კონფორმიზმი ქართულ ჟურნალისტიკაში სამწუხარო შედეგია, რომელიც თვითცენზურა მოიტანა. ასე ამბობს აჭარის რადიო საინფორმაციო სამსახურის უფროსი ირინე ყურვა, რომელიც ამავე დროს მიიჩნევს, რომ ქართულ მედიაში დირექტორების შეცვლა შედეგი არ მოჰყვება.
სამწუხარო ჩემს ირგვლივაც არიან ჟურნალისტები, რომლებიც ამბობენ, რომ იცი რა, ეხა მე ეს რო გამოვაქვეყნო, მე რა ვქნა ხვალდაზე, სახლში წავიდე, მე ხომ უნდა ვიარსებო. ანუ არის მაგალითები იმისა, რომ შესაძაც იმ იმას ზევიდან კი არ უბრძანებენ, რომ შენ ამ მასალას ეთერში არ გაუშვებ. იმან უკვე იცის შედეგი, სავარაუდო რა მოყვება ამ ეთერში გაშვებას, ამიტომ თავს იზღვევს. რა თქმა უნდა სამწუხაროა, მაგრამ ეს არის დღეს საქართველოში. მის მინიშნებებიც ჩემთვის მნიშვნელოვანი იყო, როგორც კი ყუბანიშვილის გადადგომის შესახებ გარკვეული ინფორმაცია. ამას დაემთხვა რამდენიმე საკადრო ცვლილებას ხოროს თავი ორი და მე ვფიქრობ, რომ ეს არ იყო შემთხვევითი. იმიტომ რომ როდესაც პარალელურად მიმდინარეობს რამდენიმე მედია საშუალებაში საკადრო ცვლილება, თან მნიშვნელოვანი, როდესაც საუბარია ან გენერალურ დირექტორზე, ან საინფორმაციო სამსახურის უფროსზე, მე ვფიქრობ, ეს არ არის შემთხვევითი, ეს არის დაგეგმილი.
მედია ფლობელების შეცვლას მედიის პრობლემების მოგვარებად ვერ განიხილავს ეთერ თურაძეც, მაგრამ ზუსტად იცის, რომ თავისუფლების მოპოვება თუნდაც მედია ფლობელების ვინაობის დასახელებიდან ნამდვილად დაიწყება.
თქვენ უსმენთ რადიო თავისუფლებას პრაღიდან. თბილისის დროით ახლა 18:30. სტუდიაში შემოვიდა მარიამ ჭიაურელი, რომელიც გაგვაცნობს ახალ ამბებს.
შეერთებული შტატების ვიცე-პრეზიდენტ ჯო ბაიდენის განცხადებით, ვაშინგტონი ემხრობა ნატოში გაწევრიანებისკენ უკრაინის მისწრაფებას. ამ შინაარსის განცხადება ბაიდენმა კიევში პრეზიდენტ ვიქტორ იუშენკოსთან შეხვედრის შემდეგ გააკეთა. არასაპარლამენტო ოპოზიციამ დღეს გამოაქვეყნა მიმართვა, რომელსაც შეერთებული შტატების ვიცე-პრეზიდენტს თბილისში მისი ვიზიტის დროს დაგეგმილი აქციისას გამოგზავნეს. საქართველოში ევროკავშირის სამეთვალყურეო მისიას შესაძლოა ამერიკელები შეუერთდნენ. რადიო თავისუფლებასთან საუბარში ეს ცნობა საქართველოს ხელისუფლების წარმომადგენლებმაც დაადასტურეს. ნატოს გენერალური მდივანი იავდე ჰოფსხეფერი საქართველოს და უკრაინას ალიანსის წევრობისთვის მზად არ მიიჩნევს. სამხრეთ ოსეთის დე-ფაქტო რესპუბლიკაში ჩავიდა რუსეთის სამთავრობო დელეგაცია გენერალური პროკურორის, შინაგან საქმეთა მინისტრის და საგანგებო სიტუაციათა მინისტრის შემადგენლობით. ავღანეთის ოფიციალური წარმომადგენლების განცხადებით, სულ მცირე 9 ადამიანი დაიღუპა აღმოსავლეთში მდებარე ორ ქალაქზე თალიბანის იერიშების შედეგად. ხელისუფლების ცნობით, პაკისტანის ძალებმა ორ თვეში 50 შეიარაღებული მეამბოხე მოკლეს ქვეყნის ჩრდილო-დასავლეთში მომხდარი შეტაკებების დროს. დაიღუპა 3 ჯარისკაცი. ერაყის უშიშროების უწყების ოფიციალური წარმომადგენლების განცხადებით, 8 ადამიანი დაიღუპა, 60 კი დაეჭრა ბაღდადში და დასავლეთ ერაყის ქალაქ რამადიში აფეთქებების სერიის შედეგად.
ახალი ამბების გამოშვებით მიკროფონთან იყო მარიამ ჭიაურელი, ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. განვაგრძობთ გადაცემას. ჯოზეფ ბაიდენის, ამერიკის შეერთებული შტატების ვიცე-პრეზიდენტის უკრაინაში ვიზიტზე ბევრს საუბრობს ქართული, რუსული, უკაცრავად რუსული პრესა. რუსეთის პრესის მიმოხილვით ახლა მიკროფონთან არის ნინო გელაშვილი.
გაზეთი კომერსანტი აქვეყნებს ვრცელ ინტერვიუს რუსეთის ფედერაციაში ევროკომისიის წარმომადგენლობის ხელმძღვანელ მარკ ფრანკოსთან. საუბრის მნიშვნელოვანი ნაწილი საქართველოსაც ეხება, როგორც ევროკავშირსა და რუსეთს შორის შეუთანხმებელ საკითხს. ევროპელი დიპლომატი არ ეთანხმება ჟურნალისტ მოსაზრებაში, რომ ევროკავშირსა და რუსეთს შორის ურთიერთობა მთლიანობაში გაუარესდა. ფრანკოს თქმით, თუ კი ერთ სფეროში გაუარეს და მეორე სფეროში შეიძლება წინსვლად შეინიშნებოდეს. ციტატა. მაგალითად, თუ კი მთიანი ყარაბაღის საკითხზე რუსეთმა და ევროკავშირმა შეძლეს გარკვეული ურთიერთგაგების მიღწევა, საქართველოზე რასაკვირველია ჩვენი პოზიციები იყოფა, განსაკუთრებით გასული წლის ომის შემდეგ, ამბობს რუსეთში ევროკომისიის წარმომადგენლობის ხელმძღვანელი, რომელიც თვლის, რომ არ არსებობს არცერთი იურიდიულად სავალდებულო საერთაშორისო შეთანხმება, რომელსაც შეეძლოს ისეთ ორ ქვეყანას შორის ომის თავიდან აცილება, რომელსაც ომი უნდათ. Სწორედ ასე მოხდა გასულ წელს, აცხადებს მარკ ფრანკო. ჟურნალისტის შეკითხვაზე ხედავს, თუ არა რაიმე გამოსავალს მას შემდეგ, რაც რუსეთმა აფხაზეთისა და სამხრეთი ოსეთის დამოუკიდებლობა ცნო, ფრანკო პასუხობს. ეს ახლა დამოკიდებულია თავად რუსეთსა და თვითაღიარებულ რესპუბლიკებზე. მათი დამოუკიდებლობის აღიარება იყო ცალმხრივი ნაბიჯი, რომელმაც შექმნა იურიდიული ბარიერები კავკასიაში სტაბილურობის დამყარების გზაზე. ამან გაართულა მოცემულ რესპუბლიკებსა და საქართველოს შორის ურთიერთობის ნორმალიზაცია. ახლა რუსეთმა და ამორმა წარმონაქმნმა თავისი პოზიცია უფრო მოქნილი უნდა გახადონ, რომ წინსვლა შევძლოთ, აცხადებს ევროკომისიის წარმომადგენელი რუსეთში. მარკ ფრანკოს პრაქტიკულად არ წარმოუდგენია, რომ რუსეთმა უკან წაიღოს აფხაზეთისა და სამხრეთი ოსეთის აღიარება. თუმცა პოზიციის შერბილებით ის შესაძლებელს გახდიდა ამ რესპუბლიკების საქართველოსთან დაახლოებას, რაც ფრანკოს აზრით აბსოლუტურად გარდაუვალია, ნორმალიზაცია იქნება იმის მიუხედავადაც კი, თუ ეს ახლა ვინმეს არ მოწონს. ინტერვიუს რუსეთის ფედერაციაში ევროკომისიის წარმომადგენლობის ხელმძღვანელ მარკ ფრანკოსთან 21 ივლისის კომერსანტი აქვეყნებს. ქართველებს არ სურთ რომ რუსეთისა და შეერთებული შტატების ურთიერთობების გადატვირთვა მათ ხარჯზე მოხდეს, წერდა გასულ კვირაში კომსომოლსკაია პრავდა. ჯოზეფ ბაიდენის უკრაინასა და საქართველოში ვიზიტი რუსული პრესის ერთ-ერთი თემა გახლავთ. 21 ივლისის ნეზავისიმაა გაზეტას ავტორი წერს, რომ უკრაინის დიპლომატიურ წრეებში ბაიდენის ვიზიტისას რაიმე დოკუმენტების ხელმოწერას არ ელიან. მათი აზრით ბაიდენის ვიზიტი მიმართულია უკრაინის ხელისუფლების დამშვიდებისკენ. თვის დასაწყისში, როცა ბარაკ ობამა მოსკოვს ესტუმრა, იუშენკომ გამოთქვა შეშფოთება, რომ უკრაინა შეიძლება იქცეს ვაჭრობის საგნად რუსეთ-ამერიკის ურთიერთობების გადატვირთვისას. ნეზავისიმაა გაზეტა წერს აგრეთვე, რომ წლის ბოლომდე უკრაინაში სახელმწიფო მდივანი ჰილარი კლინტონი ჩავა. ავტორი გაზეთ ლევი ბერეკის ინფორმაციაზე დაყრდნობით წერს, რომ ვიცე-პრეზიდენტი ბაიდენი კიევში ჩაიტანს ცნობას საქართველოში შეერთებული შტატების ელჩის ჯონ ტეფტის უკრაინაში ელჩად დანიშნვის შესახებ. ბაიდენის კიევში ვიზიტზე წერს ინვესტიაც. მასში არის უკრაინის ოპოზიციის წარმომადგენლის შეფასება. კერძოდ უკრაინის რადის საგარეო ურთიერთობათა კომიტეტის წევრი, რეგიონების პარტიის წარმომადგენელი ლეონიდ კოჟარი ამბობს, რომ ამერიკის ახალი ადმინისტრაცია დაინტერესებულია რუსეთთან ურთიერთობების გამყარებით და ის აუხსნის უკრაინის ხელისუფლებას, რომ ბუშის ადმინისტრაციისგან განსხვავებით ვაშინგტონი მხარს აღარ დაუჭერს უკრაინის ანტირუსულ პოლიტიკას. ამერიკელებისთვის უკრაინა რა თქმა უნდა ჰორიზონტიდან არ ქრება, ის მომავალშიც დარჩება ამერიკის სტრატეგიულ პარტნიორად, თუმცა ბაიდენი აუხსნის ჩვენს ხელისუფლებას, რომ მოსკოვთან ჩხუბი არ არის საჭირო. ეს გახლავთ უკრაინელი ოპოზიციონერის მოსაზრება, რომელსაც გაზეთი ინვესტია აქვეყნებს.
რუსული პრესის მიმოხილვით მიკროფონთან იყო ნინო გელაშვილი. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. თბილისის დროით 18:35-ია, რადიო თავისუფლება განაგრძობს მაუწყებლობას. ახლა დადგა დრო ერთად მოვისმინოთ ჩვენი ყოველკვირეული პროგრამა რეგიონული მაცნე. პროგრამა, რომელიც დღეს დევნილთა მდგომარეობას შეეხება, ნონა მჭედლიშვილმა მოამზადა.
იძულებით გადაადგილებულ პირთა დახმარების სამთავრობო პროგრამის ფარგლებში საცხოვრებლის დაკანონებისა და რეაბილიტაციის მიზნით ზუგდიდის რაიონში 57 ობიექტი შეირჩა. აქედან რამდენიმე კორპუსში სარემონტო სამუშაოები უკვე მიმდინარეობს. ნაწილში კი ორი პრობლემა გაჩნდა. დევნილებმა კორპუსებში განსახორციელებელი სარეაბილიტაციო პროექტები დაიწუნეს და მათ ამჟამინდელ საცხოვრებელ სახლებს კერძო მესაკუთრე გამოუჩნდა, რის გამოც სამუშაოები შეჩერებულია და დევნილები პოლიეთილენით გადახურულ ეგრეთ წოდებულ კარვებში ცხოვრობენ. თემას ჩვენი ზუგდიდელი კორესპონდენტი გერონტი ყალიჩავა განაგრძობს.
ზუგდიდის უსინათლოთა საზოგადოების ორ კორპუსში სარემონტო სამუშაოები კომპანია ბლოკ ჯორჯიამ ივნისში დაიწყო და ობიექტის გადახურვის შემდეგ სარეაბილიტაციო სამუშაოები არ განუახლებია. ოჩამჩირიდან დევნილი ნოდარ მიქავა გვიხსნის, რომ
ამიშენონ კოტეჯი და ვისხოვრები ხარმი რაღაც ამათი სახლი და ამათი ისმე ქვია ერთმეორე ჭამენ ამის გულისთვის. მოვა ერთი, ეს არისო ჩემი ლაპარაკობს. მოვა მეორე, ჩემი არიო ლაპარაკობს და ვერ გაიგებ ვისია ეს შენობა. მეუთხარი, აი ჩემი ოთახები, რაც ჯდება მეუთხარი, ის ფული მომეცით მე. და სახს ვიღიდი თუ კარს ვიღიდი, რა შეიძლება საქმეა.
სარემონტო სამუშაოები შეჩერებულია ასევე სოფელ რუხში, იპოდრომის ადმინისტრაციის შენობაში, სადაც ხუთი ოჯახი ცხოვრობს. აქ ჩასახლებული დევნილები განმარტავენ, რომ კორპუსი სახელმწიფო საკუთრებაა და დღემდე ვერ გაურკვევიათ, თუ რა ბედიელით ქუჩაში დარჩენილ ოჯახებს.
დავცალეთ, დავშალეთ ყველაფერი და დაიწყეს მუშაობა. ორი დღე მუშაობდნენ, ნახევარი აშენებული არ ფანჯარამდე მისული არიან. ხო და მოვიდაო პრეკაზი გვაქვს ზევიდან. არ უნდა აშენდეს ლოჯია. მიატოვეს შენება. იმის მერე დავდივარ ხანმერიაში, ხანტორილეფის იმაში, ხანიკეთ, ხანაკეთ და არაფერი შედეგი არ მაქვს. სახელმწიფო არიო და დაკანონება არ იქნება სპორტის განახლდება.
ორგანიზაცია საერთაშორისო გამჭვირვალობა საქართველოს თავმჯდომარე თამარ ქაროსანიძე გვიხსნის, რომ ასეთი პრობლემები სახელმწიფო საკუთრებაზე არ უნდა წარმოიშვას, რადგან
დევნილები ცხოვრობენ არის სახელმწიფო საკუთრებაში, მაშინ ამდენელებს უნდა კითხონ, უნდათ თუ არა ამ შენობაში დარჩენა. და მათ თავხობის შემთხვევაში უნდა მოხდეს ამ შენობის რეაბილიტაცია და მერე მისი პრივატიზაცია. ერთადერთი პრობლემა შეიძლება წარმოიშვას ხოლმე, თუ კერძო მესაკუთრე ყავს შენობაში და კერძო მესაკუთრეს არ უნდა რომ გაყიდოს ეს შენობა.
სამთავრობო პროგრამის შესახებ არაფერი იციან ზუგდიდის მანქანათმშენებელი ქარხნის 6 კორპუსში ჩასახლებულმა გალელებმა, ოჩამჭირელებმა და სოხუმელებმა. აქ სულ 100 ოჯახი ცხოვრობს. კორპუსებს დაზიანებული აქვს სახურავი, რის გამოც ოთახებს აწვიმს. მთლიანად მოშლილია საკანალიზაციო სისტემაც.
სამოქალაქო რეესტრიდან იყვნენ, რომ რეგისტრაცია ჩაგვიტარეს. არაფერი არ უთქვიათ, მაშინ მარტო დანომრეს.
ჯერ ჩვენთან არავინ არ მოსულა ამის გასაუბრებაზე. ჩვენ უბრალოდ ინფორმაციას ვისმენ ტელევიზიიდან.
მინდა ყველგან დაარწმებული რაღაცები და ჩვენთან ჯერჯერობით არაფერი არ არის. ისე ძალიან ცუდი პირობები გვაქვს ჩვენ ახლა. კანალიზაცია არ არის. სამთავროს სუქის პრობლემა გვაქვს. ჩვენ პირობებს 22 ლარით როგორ უნდა იცხოვროს.
სუგდიჩელ ტოლბოლთა სამმართველოში აცხადებენ, რომ მანქანათმშენებელი სამქროს კორპუსები კერძო საკუთრებაა და სარეაბილიტაციო სამუშაოები ამ მოტივით არ მიმდინარეობს. სამმართველოს უფროსის მოადგილე თენგიზ ლუკავა განმარტავს, რომ იძულებით გადაადგილებული ყველა ოჯახი ალტერნატიული საცხოვრებელი ფართით აუცილებლად დაკმაყოფილდება.
სარეაბილიტაციო სამუშაოებთან დაკავშირებით ამ კორპუსში ჯერჯერობით ვერაფერი იქნება სახარბელო, იმიტომ რომ ეს არის კერძო საკუთრება და ამას შემდგომში გვიჩვენებს სამოქმედო გეგმის გახორციელების ეტაპზე რა იქნება დაგეგმილი. მსგავსი ობიექტების სტატუსი სხვადასხვა ალტერნატიული ფართების მშენებლობისათვის, მოძიებისათვის დენოზა გასასახლებლად.
ცნობისათვის უსინათლოთა საზოგადოების კორპუსებში და იპოდრომის ადმინისტრაციის შენობაში ჩასახლებული დევნილები ამდრომდე ქუჩაში ცხოვრობენ და ალტერნატიული ფართების გამოყოფას ითხოვენ.
სიუჟეტი ზუგდიდში გერონტი ყალიჩავა მოამზადა. განმაგრძობთ გადაცემას. შიდა ქართლში ჩასახლებული დევნილების უმრავლესობა როგორც საკარმიდამო, ისე ხელისუფლების მიერ გამოყოფილი მიწის ნაკვეთებით სარგებლობს. დევნილები მიწით სარგებლობენ, მაგრამ სამართლებრივად საკუთრების მფლობელები არ არიან. გოგა აფციაურს მოუსმინეთ.
დევნილთა და განსახლების შიდა ქართლის სამართლოს უფროსის მოადგილე თამაზ გვიმრაძე აცხადებს, რომ დევნილების რეგისტრაცია და მათთვის სტატუსის მინიჭების პროცესი დასრულდა. ცოტა ხანში კი მათთვის საკუთრების რეგისტრაციაც დაიწყება და იგი 90-იანი წლების დევნილებსაც შეეხებათ.
იურიდიულად არ არის გაფორმებული, საბოლოოდ არ არის გაფორმებული, მაგრამ პროცესი მიდის იქით, რომ ეს ყველაფერი დაუკავნეთ სამუდამო საკუთრებაში. ასევე კოტეჯებზე და ასევე ძველ დევნილებზე, რომელზეც მიდის ამჟამად არის სახელმწიფო წილი 100%-იანი და მიდის ამ შენობების რეაბილიტაცია, ძირითადი კომუნიკაციები იცვლება და სტრატეგიაში დევნილთა შესახებ, რომელიც შემუშავდა მოწვეულ ექსპერტებთან ერთად, ჩართულია რიგი სამინისტროების და საერთაშორისო ორგანიზაციების გაერო და სტრატეგიაში ნათელთ არის მოცემული შენობის რეაბილიტაციიდან 6 თვის მანძილზე დევნილს უფლება აქვს შევა საჯარო რეესტრში პირდაპირი მიღების წესით სიმბოლურად ერთ ლარად უნდა გადაეცეთ ეს შენობა ნაგებობები.
დემილსა კომპაქტური ჩასახლებების უმრავლესობაში იქ მაცხოვრებელი ადამიანები მიწით სარგებლობენ, მაგრამ ჯერ ისევ რჩება ზოგიერთი ჩასახლება, სადაც დემილებისთვის მიწა ვერ გამოინახა. ქარლის ტექნიკური სასწავლებლის შენობაში ჩასახლებულმა ადამიანებმა ხელისუფლების მიერ შენობიდან მოშორებით გამოყოფილ მიწაზე უარი თქვეს.
ნაკვეთი უნდა მოგცენ და გვეხმარო. სხვა ადგილებში ყველგან დაურიგეს და ჩვენთან არ აყოფილა და ის კომპენსაცია კიდე რაც შხამკი მიკატებზე გადაუხადეს. არც მიწის ნაკვეთები არ არის.
კერძო ნაკვეთებსა ვინ მოგცემს ჩვენავა? ვართ უნაკვეთოთ, არაფერი ჩვენ არ აგვაქვს. ან თანხა მოგცენ, რომ ჩვენ ან ვიყიდებო, ან რაღაცას გავაკეთებთ.
ნაკვეთები აბა რა ვიცი, არანაირი ნაკვეთები არ მოგცეს. რა ვიცი, გითხრეს და გაკმაყოფილებ და როდის იქნება არ ვიცი, აზრიერავად.
ქარელის მუნიციპალიტეტის გამგებელი ილია ბურჯანაძე პირობასდებს, რომ წლევანდელი მოსავლის დაბინავების შემდეგ დევნილებს მიწის ფართობით დააკმაყოფილებს.
ამ ხალხზე იყო განაწილებული მიწის ნაკვეთი, მაგრამ იყო ძალიან მოშორები და ვერ მოხდა ამ ნაკვეთების დამუშავება. Ну ერთ-ერთი პრობლემა ისაა, რომ ესე მითხოვენ მიწის ნაკვეთებს ახლა, მაგრამ მოგეხსენებათ, ეს არის ქალაქის მიმდებარე ტერიტორია და ფაქტიურად აქ სახნავი და ის ნაკვეთები არ აგვაქვს, რომ ამ ხალხმა იმუშაოთ, მაგრამ აი შემოდგომაზე უკვე როცა ხალხი დაბინავდება მოსავალი, შევეცდებით რომ სადმე გამოვუყოთ, რომ მართლაც ეს ხალხმა ის პატარა მოსავალი მაინც მოიყვანონ, რომ თავი ირჩინონ.
ამჟამად შიდა ქართლში 21 კომპაქტურ ჩასახლებაში 1660 ოჯახი, 5626 ადამიანი ცხოვრობს. დაახლოებით 600 ოჯახი ახალ ბინას ელოდება. მას შემდეგ, რაც ყველა დევნილის ჩასახლება დასრულდება, მათთვის კერძო საკუთრების რეგისტრაციაც დაიწყება. გოგა აფციაური, რადიო თავისუფლებისთვის, გორი.
ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. ეთერშია ყოველკვირეული რეგიონული მაცნე. რუსთავში დაახლოებით 4000 დევნილია ჩასახლებული. მათ ნაწილს მიმდინარე წლიდან ბინები დაუკანონდა, ნაწილი კი საცხოვრებელი ფართის დაკანონების მოლოდინშია, ისევე როგორც მანანა კეკუა, რომლის მეუღლე გალიდანაა დევნილი. თავად მანანას კი გასული წლის აგვისტოს ომის დროს ცხინვალთან სოფელ თამარაშენში სახლი გადაუწვეს. მანანა კეკუა დევნილთა სხვა 15 ოჯახთან ერთად რუსთავში ყოფილი 61 პროფესიული სასწავლებლის 4-სართულიან შენობაში ცხოვრობს. მას ჩვენი რუსთაველი კორესპონდენტი დავით მჭედლიძე ესაუბრა.
იქნებაო ალეო და კანონებაო, მხოლოდ მაგას ამბობენ და არა დაგუკანონდა, არ ვიცი, 9 ოჯახს დაუკანონდა და დანარჩენს არა. მიზეზი დაელოდეთო, აი ეგრეთია მაგათი ის რა ქვა პასუხი.
კახაჩ ხაიძე, ტოლუკა და განსახლების სამინისტროს ქვემო ქართლის რეგიონული სამსახურის უფროსის მოადგილე აცხადებს, რომ ბინების დაკანონების და ორდერების დარიგების პროცესი დროებით შეჩერდა, რაც მათი უწყების მიზეზით არ მომხდარა.
მაგას აკეთებს სამოქალაქო რეესტრი. მაგათმა გაამზადენ ნაწილი საბუთების, ხო და დაიწყენ თვითონ დარიგება, მაგრამ უხარისხოდ დაიწყენ დარიგება, ეგა არ დახვდათ მეორე ჯერ არ მივიდნენ, მესამე ჯერ მივიდნენ, რაც დარჩენილი ქონდათ გამოვარდით ჩვენ საბუთები და ჩვენვე დავარიგეთ, მაგრამ ნაწილს რა თქმა უნდა დარიგებული არ აქვს, იმიტომ რომ მერე შეცვალა ამ სამოქალაქო რეესტრმა პოლიტიკა იმ კუთხით, რომ ჯერ თბილისი მოამთავროთ და მერე გადმოვალთ რუსთავზე და გადა
კეკუების ოჯახს 4-სართულიანი შენობის მეორე სართულზე 2 ოთახი აქვს დაკავებული. სუფთა ბინას, როგორც შეეძლოთ, კოსმეტიკური რემონტი ჩაუტარეს. მაგრამ შენობის სადარბაზოები, სარდაფი და მეოთხე სართული სავალალო მდგომარეობაშია. ამიტომ ლტოლვილები მხოლოდ მეორე და მესამე სართულებზე ცხოვრობენ.
იცი რა დღეში ვარ, წარმოიდგინეთ სარდაფის სამსე, ხო და ჩვენ ნესში ვარ ზამთარში, ზაფხულში, ქვეწარმავალი იქ არის და წერი და რა ვიცი რა არ არსებობს.
ამბობს კეკუების მეზობელი ლალი გაბისონია, რომელმაც მეტი დამაჯერებლობისთვის რადიო თავისუფლებას პირველ სართულზე ჩასვლა და სარდაფისთვის თვალის შევლება ურჩია. მართლაც სარდაფთან უსიამოვნოსული ტრიალებდა და აუარებელი მწერი ირეოდა. გაბისონიას განცხადებით, ამას წინათ მერიიდან და რომელიღაც უცხოური ორგანიზაციიდან ყოფილან და ლტოლვილებს დაპირებიან, აგვისტონო თქვენი შენობის გარემონტებას დავიწყებთო. თუმცა რუსთავში უკვე მიმდინარეობს ლტოლვილებისთვის სხვა 4 შენობის გარემონტება. სამუშაოები მუნიციპალური განვითარების ფონდის დაფინანსებით ტარდება. თავის წილ სამუშაოებს რუსთავის მერიაც ატარებს.
ქალაქი ვაკეთებთ შემავალ გზას და კომუნიკაციის გაზის წყალიდანი.
ამბობს პავლე რაცაბიძე, რუსთავის მერის მოადგილე. რუსთაველი ლტოლვილების დახმარების ახალი პროგრამა გაეროს განვითარების ფონდმაც დაიწყო. ფონდი 52 ლტოლვილ ოჯახს, რომელიც მესხიშვილის ქუჩაზე მდებარე ერთ-ერთ შენობაში ქართულ-აფხაზური კონფლიქტის დასრულების შემდეგ ცხოვრობს, დასაქმებას და ბინების კოსმეტიკურ რემონტს დახპირდა. კერძოდ კოსმეტიკური რემონტისთვის ყოველი ოჯახი 350 ევროს ღირებულების სამშენებლო მასალას მიიღებს. თვით დასაქმებისთვის კი 600 ევროს ღირებულების ხელსაწყოებს.
ჩემთვის რაც მე მჭირდებოდა იჩავაწერიე. მე მჭირდებოდა პნევმატური ჩაქუჩი მაგალითად. მუშაობდი, ნაკირავები მაქვს და იმით მუშაობდა. პატრონსაც უსწრდი და მეც მჭირდა რაღაცა. თუ მომიტანეს მადლობელი დავჭერდი.
ამბობს გურამ ჩხეტიანი, როგორც ლტოლვილთა და განსახლების სამინისტროს ქვემო ქართლის რეგიონულ სამსახურში განმარტეს, ამგვარი დახმარების გაწევა თავდაპირველად კომპაქტურად ჩასახლებული ყველა ლტოლვილისთვის უნდოდათ. ბოლოს კი გადაწყვიტეს, რომ ამ ეტაპზე ეს დახმარება მხოლოდ მესხიშვილის ხსენებული შენობის კვიდერთათვის გასწიონ. დავით მჭერლიძე, რადიო თავისუფლებისთვის, რუსთავი.
იმერეთში ძირითადად აფხაზეთიდან დევნილი მოსახლეობაა განთავსებული. მათთვისაც უმთავრეს პრობლემად მძიმე საბინაო პირობები რჩება. განსაკუთრებით ცუდ მდგომარეობაში იმყოფებიან სანატორიუმებსა და სასტუმროებში კომპაქტურად ჩასახლებულები. ჩვენი ქუთაისელი კორესპონდენტი ნინო ღაჭავა მოგვითხრობს.
მწყობრიდან გამოსული კანალიზაციის სისტემა, აყრილი იატაკი და ნესტიანი კედლები. ის პირობებია, სადაც მათ ცხოვრება უწევთ.
16 წელიწადი და 17 წელიწადი ეს ლინოლიუმზე დაიცვა და წიმ ბეტონებზე ვარ. ხო შეიძლება ერთი რაღაცა გააკეთდეს. კანალიზაცია ძალიან ცუდ დღეში ვარ, იჭედება. არაფერი პირობები არ აქვს.
არც ფართი გვაქვს, არავით არის დახმარება ჩვენ არ გვაქვს. ესე იგი ძალიან შეწუხებულად ვართ.
სანტექნიკა და გადახურვა ჭირდება, წყალი ჩამოდის ზევიდან, ოთახებში შემოდის წყალი ზევიდან.
გაზი და ასეთი რაღაცა ხო, ტუალეტი არავითარი მინიმუმიც არ აქვს აბსოლუტურად. ერთი 20 კვადრატული, 25 კვადრატული და ცხოვრობს სამი ოჯახი, აი სამი სორქმარი. მორიგობეთ ძინავ.
რადიო თავისუფლების რესპონდენტები ჭომაში, ყოფილი სანატორიუმის შენობაში ცხოვრობენ, რომელიც ჯერჯერობით სარეაბილიტაციო შენობების ნუსხაში ვერ მოხვდა. მუნიციპალური განვითარების ფონდისა და საერთაშორისო ორგანიზაციების ფინანსური მხარდაჭერით ქუთაისსა და იმერეთში დევნილთა რამდენიმე საცხოვრებელი რემონტდება. ზოგიერთ შენობაში სარემონტო სამუშაოები დევნილთა მხელვარების ფონდზე დაიწყო. მათ შეში გაუჩნდათ, რომ რეაბილიტირებულ შენობაში ხელისუფლება აღარ დააბრუნებდა.
სანამ რემონტი დამთავრდებოდა, მანამდე გადმოდითო ახანო, მე ისევ წამოგიყვანდო რემონტი რო შესრულდებოდა, ისევ შემოგიყვანდო შენ. საერთოდ არაფერს არავინ არ გვეუბნება, არაფერი უბრალოდ გვაწყვეტს, ვეღარ გევიგე რა სპირდება და რას არა.
აფხაზეთის მთავრობის წარმომადგენლის დავით აფციაურის განმარტებით დევნილთა დროებითი გამოსახლება სარემონტო სამუშაოების გამო მოხდა. რეაბილიტაციის დასრულების შემდეგ ისინი უკან დაბრუნდებიან და დაკავებული ფართები საკუთრებაში გადაეცემათ.
მეულის ქუჩაზე ბაგაბაღი რემონტდება, თაბუკაშვილის ქუჩაზე ყოფილი სამთო ტექნიკუმის შენობა რემონტდება და ბელორუსის ქუჩაზე ბაგაბაღი და ახლა 4 შაბათს დაიწყება ნიკიას ქუჩაზე ბაგაბაღის ქვედრო დასახლებაში. დიდის მშენებლობები და სარემონტო სამუშაოები და როგორც კი დამთავრდება შესაბამისად უკვე ეს ობიექტების გადავა პრივატიზებაში.
ამ დროისთვის ხელისუფლებამ საკუთრების მოწმობა 42 დევნილ ოჯახს გადასცა. ისინი ავტოქარხნის დასახლებაში კოტეჯებში ცხოვრობენ, რომელიც 6 წლისი საერთაშორისო ორგანიზაციების ფინანსური დახმარებით აშენდა. დევნილებს კოტეჯებთან ერთად საკუთრებაში მიწის ნაკვეთებიც გადაეცათ. ნინო ხაჯავა, რადიო თავისუფლებისთვის, ქუთაისი.
ჟურნალ რადიო მსმენელებო, ეს გახლართ რეგიონული მაცნე რადიო თავისუფლების ყოველკვირეული პროგრამა. მას თბილისის სტუდიიდან ნონა მჭედლიშვილი უძღვებოდა. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება.
გაგვიზიარეთ აზრი ჩვენს გადაცემებზე SMS-ის მეშვეობით. გამოგვიგზავნეთ მოკლე ტექსტური შეტყობინება ნომერზე 1510. თქვენ გისმენთ რადიო თავისუფლება.
გრძელდება რადიო თავისუფლების საღამოს გადაცემა. პრაღიდან გადაცემას კობალი კლიკაძე უძღვება. გადაცემებს საერთაშორისო თემებით განვაგრძობთ. ნილ არმსტრონგი ამ დღეებში ბევრს გაახსენდა. ეს არის კაცი, რომელმაც პირველმა ადამიანთა შორის ფეხი დადგა სხვა ციურ სხეულზე მთვარეზე. არმსტრონგი 1969 წელს აპოლონ 11-ის ეკიპაჟის მეთაური იყო. ის იშვიათად ლაპარაკობს საჯაროდ, მორიდებულია მედიის წინაშე და თურმეს ამბობს უფრო ინჟინერიის მიღწევაზე ლაპარაკობს. თავისთავად პირველ რიგში ინჟინრად და მერე ასტრონავტად მიიჩნევს. ამ დღეებში ის ვაშინგტონში სმითსონის ინსტიტუტს ეწვია და თავისი აზრი გამოთქვა იმაზე, თუ როგორ ეჯიბრებოდნენ ერთმანეთს კოსმოსის ათვისებაში შეერთებული შტატები და საბჭოთა კავშირი. ოქროპი რუხაძე მის ნაამბობს გაგაცნობთ.
ნილ არმსტრონგმა ამერიკის მიღწევებზე კოსმოსის კვლევაში ბევრი იცის. ამდენად მისი თემა იყო შეჯიბრი, გამალებული კვლევა კოსმოსისა, ორ გოლიათ ამერიკის შეერთებულ შტატებსა და საბჭოთა კავშირის შორის იმ დროს, როცა ახლა 78 წლის არმსტრონგი აქტიური ინჟინერი და ასტრონავტი იყო. არმსტრონგი აცხადებს, რომ ირონიულად ჟღერს, მაგრამ ცივი ომის დროინდელმა სამხედრო დაძაბულობამ ორ სახელმწიფოს შორის დააჩქარა კოსმოსის კვლევის ტექნოლოგიის განვითარება.
მეცნიერები ამერიკასა და საბჭოთა კავშირში აღიარებდნენ, რომ თუ შესაძლებელი იქნებოდა ამ მაღალეფექტიანი სამხედრო რაკეტების გამოყენება დედამიწის გარშემო ორბიტაზე სამეცნიერო აპარატურის გასატანად, ეს დედამიწის საიდუმლოებათ ამოხსნის თუ არა მათი ახალ ჭრილში დანახვის პერსპექტივას იძლეოდა.
1947 წლიდან ეჯიბრებიან ერთმანეთს შეერთებული შტატები და საბჭოთა კავშირი კოსმოსში საფრენი ობიექტების გაყვანაში. დიდი იყო ამერიკელების იმედგაცრუება, როცა კრემლმა ერთი კი არა ორი თანამგზავრი გაუშვა კოსმოსში, სპუტნიკ 1 და სპუტნიკ 2. ნილ არმსტრონგი იხსენებს.
Sputnik shocked the American public. We believe we were
Sputnikma Amerikis sazogadoeba sheadzruna. Rogor sheizlebo da es moqtari. Chven khom gvegona rom teknologiurat qvelaze ganvitarebuli kveqana viqavit. Raime unda gvegona. Raketa romosats khonda imis simzlavre da sizuste gaeqana orbitaze tanamgzavri, imasats sheizlebda okeanis gadaqma mietana virtuli kobina. Zust samiznebde.
სპუტნიკის გაშვება ამერიკის კონგრესს აფიქრებინა, ჩამოაყალიბებინა კოსმოსის კვლევის უწყება, რომელსაც სახელმწიფო დააფინანსებდა. 1958 წელს დაარსდა NASA, შეერთებული შტატების სახელმწიფო აერონავტიკის და კოსმოსის კვლევის სამართველო. ამერიკელების დაუღლელი მცდელობის მიუხედავად, არმსტრონგს ეს კარგად ახსოვს, მათ კონდათ განცდა, რომ ჩამორჩნენ საბჭოთა კავშირს.
On the whole,
მთლიანობაში საბჭოთა კავშირმა სფეროთა უმეტესობაში გაგვასწრო და ამერიკელების საგონებელ
შეერთდა.
თვარეზე მისული პირველი ადამიანის თქმით, მხოლოდ აპოლონის პროგრამის განვითარების შემდგომ დაიწყო ამერიკის შეერთებულმა შტატებმა საბჭოთა კავშირის დაწევა. არმსტრონგი იხსენებს დაძაბულ ვითარებას საბჭოთა ხომალდ ლუნა 15-დან დაკავშირებით. ეს ის კოსმოსური ხომალდია, რომელმაც ამერიკელების მთვარის მისიამდე რამდენიმე დღით ადრე აიღო სტარტი და აპოლონ 11-ის გაფრენისას შეიტყვეს არმსტრონგმა და მისმა ეკიპაჟმა, რომ ლუნა მთვარის ორბიტაზე იყო უკვე.
It had no human crew aboard.
ამ ხომალდზე ადამიანები არ იყვნენ, მაგრამ მისი საიდუმლო მიზანი იყო მთვარეზე დაჯდომა, ნიადაგის სინჯების მოპოვება და უკან დედამიწაზე ჩამოტანა. ეს საბჭოთა კავშირის გამარჯვება იქნებოდა მთვარიდან დედამიწაზე ადამიანებთან დაბრუნებული პირველი ხომალდი.
ლუნა 15 ვერ განხორციელდა, მან ავარია განიცადა სავარაუდოდ 21 ივლისს ერთი დღით ადრე, ვიდრე არმსტრონგი და მისი ამხანაგი ედვინ ბაზ ოლდრინი მთვარეზე ფეხს დაადგამდნენ. სწორედ მაშინ დაედო სათავე საბჭოთა კავშირსა და შეერთებულ შტატებს შორის კოსმოსის კვლევაში წარმატებულ თანამშრომლობას. პირველი მცირე ნაბიჯი ის იყო, რომ მოსკოვმა შეერთებული შტატების სამეთაურო ცენტრს ჰიუსტონში მიაწოდა ლუნას მოძრაობის მონაცემები იმის დასტურად, რომ ორი ხომალდის მარშრუტები ერთმანეთს არ კვეთდა. არმსტრონგი თვლის, რომ თანამშრომლობა ორ ქვეყანას შორის ამ სფეროში ორივეს ახეირებს.
ნილ არმსტრონგის ლეგენდარული ამერიკელი ასტრონავტის ზოგიერთი მოსაზრება ოქროპირ რუხაძემ გაგვაცნო. მე ოქროპირ რუხაძეს დაუბრუნებ ახლა ისევ მიკროფონს, იგი ყოველკვირეულ პროგრამას ახალ ევროპას გაგვაცნოს. ისლანდია ევროპაში კონტინენტისგან ყველაზე დაშორებული კუნძული სახელმწიფოა, რომელიც საფინანსო კრიზისამდე არ ფიქრობდა ევროკავშირის წევრი გამხდარიყო. საფინანსო კრიზისმა ამ მცირე ქვეყანას, სადაც 300,000-ზე მეტი ადამიანი ცხოვრობს, იმდენადავნო, რომ ეკონომიკურ კატასტროფას მთავრობის შეცვლა მოჰყვა. ახალი მთავრობის სოციალ-დემოკრატმა პრემიერ-მინისტრმა გამოაცხადა, რომ ისლანდიას ევროპის კავშირის წევრობა სურს. პარლამენტმა მალევე დაუჭირა მხარი ამ ინიციატივას, მაგრამ გარეთ, ევროპის კავშირის ერთ-ერთი წამყვან ქვეყანაში, გერმანიაში, მთავარ პოლიტიკურ ძალას კავშირში ისლანდიის მიღება ჯერ არ სურს. ოქროპირ რუხაძე, ყოველკვირეულ რუბრიკა ახალ ევროპაში, გიამბობთ ისლანდიის სურვილზე გახდეს ევროკავშირის წევრი.
ისლანდია გამორჩეულია იმ მხრივ, რომ ის ნატოს წევრია. ამავე დროს ევროპის ეკონომიკურ ზონაში მდებარეობს და შენგენის ხელშეკრულებაში ჩაბმულია. მისი მსგავსი სურვილის მქონე სხვა ქვეყნები, ხორვატია თუ თურქეთი, სხვა მახასიათებლების მქონენი არიან. გერმანიის ცენტრისტულ მემარჯვენე პარტიის ქრისტიან სოციალური კავშირის წარმომადგენელი პოლიტიკოსები წინააღმდეგი არიან ისლანდიის კავშირში მიღებისა. ევროპის პარლამენტში ქრისტიან სოციალური კავშირის დელეგაციის თავმჯდომარე მარკუს ფერბერი უშუალოდ ისლანდიაზე ლაპარაკობს. მისი თქმით, ევროპის კავშირს არ შეუძლია ითამაშოს ისლანდიის ეკონომიკურ კრიზისში მაშველის როლი. ჩვენთან საუბარში ბრიუსელიდან ფერბერმა ისიც განმარტა, რატომ მიიღეს მანამდე ისლანდიაზე უარესი მაჩვენებლების მქონე სახელმწიფოები ევროპის კავშირში.
გაფართოების დროს, რა თქმა უნდა, იყო პროცესების სტაბილიზების ინტერესი. ესპანეთის, საბერძნეთისა და პორტუგალიის შემთხვევაში საქმე ეხებოდა ევროპის კავშირში მიღებით ამ ხალხების დემოკრატიული მისწრაფებების დაცვას და გაძლიერებას. შუა და აღმოსავლეთ ევროპის ქვეყნების შემთხვევაში კი მიზანი იყო ცვლილების და გარდაქმნის პროცესებისთვის ხელშეწყობა ევროკავშირის წევრობით. ისლანდიელები ჩვენი ეკონომიკური სისტემის ზონის ნაწილი არიან. იქ არ არის საფრთხე, რომ პროცესი სხვა მიმართულებით წავიდეს. პირიქით, ისლანდიას ბევრ სფეროში აქვს ევროკავშირთან მჭიდრო ურთიერთობა, გადაჯაჭვულია მასთან. ამიტომ, როცა ისლანდიის პარლამენტის მოტივაციას ვუყურებ, რომ ეკონომიკური კრიზისის დროს სურთ ძლიერ პარტნიორთან ერთად იყვნენ, ჩემთვის გაწევრიანების სურვილად ეს საკმარისი არ არის.
ძლიერი ეკონომიკური პარტნიორი რომ დასჭირდათ ისლანდიელებს, გასაგებია. ეს არის ქვეყანა, რომელსაც მსოფლიოში საუკეთესო მაჩვენებლები ჰქონდა ერთულ მოსახლეზე საერთო შიდა პროდუქტის და უმუშევართა ძალიან დაბალი რიცხვის გამოც. ამ მონაცემებით ის ბევრად უსწრებს არამარტო ევროკავშირის წევრებს, პოლონეთს თუ ჩეხეთს, არამედ გერმანიას, საფრანგეთს და ბრიტანეთს, ასევე იტალიას. მაგრამ საფინანსო კრიზისმა დიდი დარტყმა მიაყენა ამ ქვეყანაში საბანკო სისტემას და მისი ნაციონალიზაცია მოხდა. ფერბერის პარტიის თავმჯდომარე ალექსანდრე დობრინტი უფრო ზოგადად ლაპარაკობს. მან თქვა, რომ ევროპის კავშირის სტრუქტურის შესახებ უნდა ვიმსჯელოთ ჯერ და მერე უკვე მის გაფართოებაზე. საქმე ისაა კიდევ, რომ გაფართოების გადადება ამ პოლიტიკურ ძალას არ სურს გავრცელდეს ხორვატიაზე. ეს იყო შემდგომი შეკითხვა მარკუს ფერბერისადმი, რატომ კი ხორვატიას და ისლანდიას არა?
იმიტომ, რომ ხორვატიაში სწორედ ამ ტრანსფორმაციის პროცესისთვის ხელშეწყობა გსურს. ესაა ტრანსფორმაცია ქვეყნისა, მიუმხრობელი ქვეყნისა, რომელმაც 90-იან წლებში მძიმე დრო გადაიტანა. ჩვენ გსურს წვლილი შევიტანოთ რეგიონის სტაბილიზებაში, იმაში, რომ მშვიდობა, თავისუფლება, უსაფრთხოება, ადამიანის უფლებები ამ რეგიონში დამკვიდრდეს. და ამისთვის ევროკავშირის წევრობა სწორია. ეკონომიკური სტაბილურობა არასოდეს ყოფილა ვინმესთვის ევროპის კავშირში შესვლის მოტივი.
გითხარით, რომ ისლანდიის პარლამენტმა კრიზისის შემდგომი განვითარების ფონზე გადაწყვიტა ევროკავშირში გაწევრიანება ითხოვოს. რეიკიავიკმა იცის, რომ მას აქვს უპირატესობა სხვა კანდიდატებთან. მაგალითად, იმავე ხორვატიას გაწევრიანების პრობლემები აქვს ისეთი სადაო საკითხის გამო, როგორიცაა სასაზღვრო უთანხმოება სლოვენიასთან, ევროკავშირის შედარებით ახალ წევრთან. ისლანდიას არ სჭირდება ამასთან რეფორმების გატარების პირობები. ეს ქვეყანა შესანიშნავად ფუნქციონირებდა მანამდე, სანამ საფინანსო კრიზისის გამო საბანკო სისტემა არ მოიშლებოდა. აქვე გეტყვით, რომ ოთხშაბათს გამოაცხადა ისლანდიის ფინანსთა მინისტრმა გეგმის შესახებ, ეს გეგმა შემუშავებულია საბანკო სისტემის აღდგენის მიზნით, საერთოდ სახელმწიფოს გაჯანსაღების მიზნით. გეგმა $2 მილიარდის ოდენობისაა და ის ალბათ ევროკავშირის გაფართოების სკეპტიკოსების ყურადსაღებადაც გამოქვეყნდა ახლა. ისლანდიის ევროპასა და ატლანტიკურ არეალში ინტეგრაციის გამო ზემოთაც თქვით ამაზე მოელიან, რომ მისი კავშირში მიღების შესახებ მოლაპარაკება მალე შეიძლება დაიწყოს. სადავო პუნქტი იქნება ალბათ თევზჭერა. იმასაც გეტყვით მოკლედ, რომ ამ სფეროს დიდი როლი აქვს ისლანდიის ეკონომიკაში, ამ ქვეყნის მცხოვრებთა 10% მეთევზია და ბევრია თევზი ისლანდიის სანაპიროებთან, იქ მისი 240 სახეობა ბინადრობს. ისლანდიის გარშემო წყალი ცუფთა და შესაბამისად განუმეორებელი ხარისხისაა. მიდის თუ არა დათმობაზე რეიკიავიკი, როცა ევროპის კავშირში გაწევრიანებაზე ფიქრს იწყებს თევზჭერის უფლებების სფეროში, მომავალში გამოჩნდება. ჯერჯერობით არაა ცხადი, თანახმა იქნება თუ არა ევროკავშირი გაერთიანდეს მასში ისლანდია ხორვატიამდე. ზაგრები 2011 წლისთვის იმედოვნებდა 28 წევრი გამხდარიყო. რომც დაიწყოს ბრიუსელმა ისლანდიასთან მოლაპარაკება, თვითონ ისლანდიელებმა უნდა გადაწყვიტონ ეს საკითხი, იქ რეფერენდუმი უნდა მოეწყოს. ევროპის პარლამენტის წევრი მარკუს ფერბერი ამბობს, რომ მანამდე, სანამ ეს რეფერენდუმი ჩატარდება, მისი პროგნოზით, ისლანდია ეკონომიკურად მომჯობინდება და ისლანდიელები ევროკავშირის წევრობას თვითონვე ეტყვიან უარს.
ძვირფასო რადიოსმენელებო, დასრულდა ყოველკვირეული პროგრამა ახალი ევროპა და დასრულდა რადიო თავისუფლების საღამოს გადაცემა. მას კობალი კლიკაძე უძღვებოდა. კარგად ბრძანდებოდეთ. მომავალ შეხვედრამდე.